Jeni në valët të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmbrëma, ju flasim nga studioja qendrore në Pragë, Radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirja Nabajo. Gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Në Hagë, Serbia humbi nga mbështetësit, Burundi mban qendrim të panshëm, Brazili dhe Bolivia kundër pavarësisë, Bullgaria në mbrojtje të shtetit të Kosovës. Politikanët kosovarë të kënaqur nga java e parë e gjykimit të pavarësisë në Hagë. Mosveprimi i shtetit në rastin Blaca dëmtoi imazhin e Kosovës, thotë e shqetësuar opozita kosovare. Malizi pranohet në planin e veprimit të NATO-s për antarësim, vendimi për Bosnjën shtyhet. Tavusia në Shtetet e Bashkuara shënon rënje. H1N1 pëson mutacion tek viktima e fundit në Spanjë, bie numri të prekurve nga gripi i derave në Amerikën e Veriut. Dhe të tjera informacione më gjerësisht do të njeni në vazhdim të këtij emisioni të mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në seancën e sotme dëgjimorin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, siç dëgjuat edhe në hapjet e emisionit, Bolivia dhe Brazili kanë kundërshtuar pavarësinë e Kosovës, duke thënë se me të është shkelur parimi i sovranitetit dhe tërësisë territoriale. Bullgaria ndërkaq ka thënë se krimi i shteteve të reja varet nga fakti nëse ai entitet disponon popullatën, territorin dhe qeverisjen efektive. Burundi ka mbajtur një qendrim të balancuar. Hosit nga Haga i sjell i dërguari ynë Melazim Koci.
Oratori i parë në seancën e sotme dëgjimore ishte Roberto Sarmiento nga Bolivia, që tha institucionet e përkohshme të Kosovës nuk kanë pasur të drejtën e shpalljes së pavarësisë dhe ajo nuk është në harmoni me të drejtën ndërkombëtare, duke shkelur rezolutën 1244. Parimi i sovranitetit dhe integritetit territorial është parim fundamental i OKB-s, ndërsa shpallja e pavarësisë së Kosovës ka cënuar këtë parim, ka thënë përfaqësuesi i Bolivisë Sarmiento, për të shtuar se rezoluta 1244 ka garantuar respektimin e integritetit territorial të Serbisë, ndërsa për Kosovën autonomi substanciale. Parimi i vetëvendosjes nuk duhet të minojë parimin e integritetit territorial dhe si i tillë mund të zbatohet në rastet koloniale, ka thënë Sarmiento për të shtuar. Kosova nuk ishte koloni, nuk ishte okupuar dhe as territor i vetë administruar dhe si e tillë nuk ka pasur të drejtin e vetëvendosjes, ka thënë ai për të konkluduar.
Any state called Republic of Kosovo doesn't exist.
Shteti i quajtur Kosovë nuk ekziston, ka thënë përfaqësuesi i Bolivisë Sarmiento. Edhe oratori dytë përkatësis përfaqësuesi i Brazilit, Jose Medeiros, ka kundërshtuar pavarësinë e Kosovës. Ai ka thënë se rezoluta 1244 i ka ofruar Kosovës autonomi të gjerë, por njëkohësisht ka garantuar integritetin territorial të ish Jugosllavisë.
Kosovo was granted autonomous self-government
institution. Rezoluta 1244 nuk ka apostrofuar pavarësinë, por i është referuar autonomisë dhe vetadministrimit, ka thënë Medeiros. I institucionet e përkohshme të Kosovës me shpalljen e pavarësisë kanë shkelur rezolutën 1244 dhe rrjedhimisht edhe zotimet politike të atyre që e miratuan këtë dokument, ka thënë përfaqësuesi i Brazilit Jose Medeiros, për të konkluduar se shpallja e pavarësisë së Kosovës nuk ka qenë në harmoni me të drejtën ndërkombëtare. Në mbrojtje të pavarësisë së Kosovës ka dalur përfaqësuesi i Bullgarisë Laszlo Dimitrov, i cili fillimisht ka cituar rezolutat e OKB-s nga vitit 92, 94 dhe 99, që flasin për shkelje masovike të drejtave të njeriut në Kosovë nga ana e autoriteteve serbe. Dimitrov ka pohuar se rezoluta 1244 kishte suspenduar të gjitha autorizimet e Beogradit në Kosovë dhe ka shtuar se pavarësia e Kosovës ka qenë epizodi i fundit në procesin e shpërbërjes së ish Jugosllavisë.
The violent dissolution of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia.
Kosova është rast i veçantë dhe ka dalë nga shpërbërja e ish Jugosllavisë dhe administrimi ndërkombëtar. Përfaqësuesi bullgar ka shtruar pyetjen nëse në të drejtën ndërkombëtare ekziston fare dispozita me të cilën ndalohet shpallja e pavarësisë, për të përgjegjur vetë duke thënë se diçka e tillë nuk ekziston dhe se krimi i shteteve të reja varet nga fakti nëse ai entitet disponon popullatën, territorin dhe qeverisjen efektive. Sa i përket integritetit territorial, Dimitrov ka thënë se ai ka të bëjë vetëm me raportet ndërshtetërore dhe jo me rastet e vendeve në dezintegrim. Shpallja e pavarësisë së Kosovës nuk shkel normat ndërkombëtare dhe as rezolutën 1244 dhe si e tillë është në harmoni me të drejtën ndërkombëtare, ka konkluduar përfaqësuesi bullgar Zlatko Dimitrov. Përfaqësuesi i Burundit i fundi në seancën e sotme, Jean Dasperman, ka thënë se kualifikimi i shpalljes së pavarësisë së Kosovës akt jo legal nuk do të kishte asnjë efekt praktik, sepse Kosova do të vazhdojë të ekzistojë si gjendje faktike, për të shtuar.
Une déclaration d'indépendance a supposé.
Deklarata e pavarësisë është akt i brendshëm dhe jo ndërkombëtar, sepse e drejta ndërkombëtare nuk e ka të rregulluar çështjen e secesionit, ka thënë përfaqësuesi i Burundit, i cili ka qenë i balancuar. Ai ka potencuar se gjykata ndërkombëtare e drejtësisë duhet të përcaktojë se jashtë procesit të dekolonizimit nuk duhet pasur të drejtën e themelimit të shteteve të reja, ndonse kjo dhënë nuk e ndikon në ekzistencën e Kosovës si shtet. Debati vazhdon të hënën me paraqitjen e Kinës, Çiprës, Kroacisë dhe Danimarkës. Nga Haga për Radion Evropa e Lirë, Melazim Koci.
Procesi në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë ka afirmuar edhe më shumë argumentat e Kosovës si shtet i pavarur e sovran parabashkësisë ndërkombëtare. Ky është vlerësimi i përfaqësuesve politik në Prishtinë. Njerëz vazhdon të vlerësohet lart dhe paraqitja e Kosovës në këtë proces. Për më shumë në këtë temë kemi kronikën nga Prishtina të Zjatin Gashit.
Procesi në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë ka dëshmuar se Kosova mund ta fitojë betejën e argumenteve në raport me Serbinë, thon përfaqësuesit politik kosovar. Kryeministri Hashim Thaçi ka shprehur edhe sot besimin e tij në të drejtën ndërkombëtare dhe vendimin e pandshëm dhe të drejtë të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë.
Është një përfaqësim mjaft dinjitoz. Shteti i Kosovës vazhdon të besojë në drejtësinë ndërkombëtare. Shteti i Kosovës është pallur në përputhje plot me të drejtën ndërkombëtare, me të drejtën e popullit dhe vullnetin e qytetarëve të Kosovës.
Ditët e para të procesit në Hagë nga deputetët e parlamentit të Kosovës vlerësuan si riafirmim para opinionit ndërkombëtar i të drejtës së pasinueshme të Kosovës për të qenë shtet i pavarur e sovran. Deputeti i Partisë Demokratike Hydet Hyseni thotë se Kosova ka mund të përdorë edhe më shumë argumente se sa ato që janë dëgjuar deri tash, ndërka që më shumë lart prezantimin e ekspertit britanik Michael Wood.
Kosova dhe në përgjithësi populli i shtypur nuk kanë asnjëherë arsye të frisohen këtij ballafaqimi. Për mendimin tim, Kosova forcën e argumentit do duhet ta përdorte edhe më mirë, edhe më gjërsisht, pa kufizimet. Për mendimin tim, do duhet theksuar fakti tashmë i njohur dhe i pranuar edhe në gjykatë se rasti i Kosovës është vërtet i veçantë, por është rasti një kombi të ndarë të rindar me dhunë, kundërshtim me gjitha parimet e drejtës. Prezantimi i avokatit Wood dhe i disa miqve mendoj që duhet shërbej simsim se në rast të tilla e vërteta duhet të kanë troq.
Ndërkohë, deputeti Lidhjes Demokratike Bujar Bukoshi, përveç vlerësimeve pozitive rreth paraqitjes së Kosovës dhe vendeve që mbështesin atë në këtë proces, beson se pas epilogut dhe mendimit këshilldhënës të GND-s, shumë vende do ta kenë më lehtë të marrin vendime në lidhje me njohjen e shtetit të Kosovës.
Procesi ka shku mirë, Kosova është mbrojt mirë, kemi fituar edhe alat mirë, do thosha, epilogu do të përfundojë mirë, nuk shoh kurfar konsekvence negative sa i përket pastaj njohjeve në të ardhmen, pas vendimit të gjykatës ndërkombëtare, i cili do të jetë më shumë një preferencë, sepse procesi sa herë shton, edhe nuk është e tepër thuhet është një rrugë pakthim, është kry puna, po është një ritual i drejtës ndërkombëtare do ta quaj ashtu, i cili do të përfundojë.
Me vlerësime pozitive rreth procesit të Hagës është prezantuar edhe Lidhja Demokratike Dardanis. Deputeti kësaj partie Lulzim Zeneli thotë se ka parë një paraqitje të mirë të Kosovës atje dhe pret që gjykata t'i ketë parasysh argumentet më të fuqishme që ka Kosova në raport me Serbinë.
E vlerëson se paraqitje dinjitoze në argumentimin e pavarësisë Kosovës dhe tërë procesi i cili ka rezultuar deri më sot. Presim rezultate pozitive dhe këto rezultate apo efektet e këtij procesi do të reflektohen edhe në shtimin e njohjeve të reja të shtetit pavarur të Kosovës. Ne duhet ta kemi parasysh se gjithë argumentet janë në anën e palës kosovare.
Ndonse procesi në Hagë është iniciuar nga Serbia, deputetët kosovarë thonë se qëllimet serbe për të kundër argumentuar të drejtën e Kosovës për pavarësi, po dështojnë dhe se me këtë proces sipas tyre, shteti i Kosovës vetëm se po fiton një afirmim dhe mbështetje edhe më të madhe ndërkombëtare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në vazhdim të emisionit ju njohim me bllokun e lajmeve. Filadelfia, statistikat e fundit tregojnë se papunësia në Shtetet e Bashkuara ka njohur rënje.
This is good news, just in time for the season of hope. Yeah, I've got to admit, my chief economist, Kristi Romer, she got about four hugs when she handed us the report.
Ky është një lajm i mirë në stinën e shpresave, më duhet ta pranoj se kryekshëlltarja ime ekonomike Kristina Romer i mori 4 përqafime kur më solli raportin me të dhënat e fundit. Por duhet i shohim gjërat më larg, kemi ende shumë rrugë për të bërë. Na duhet të rrisim numrin e vendeve të punës dhe ta bëjmë Amerikën të funksionojë më mirë sa më shpejt që mundemi, tha presidenti amerikan Barack Obama gjatë një fjalimi në shtetin e Pensilvanisë. Hag, Radovan Karadzhici ka sfiduar përmes një emocioni emërimin e avokatit mbrojtës nga gjykata ndërkombëtare për ish Jugosllavin. Kjo e fundit emëroi avokatin e Karadzhicit pasi Karadzhici me justifikimin e vetë mbrojtjes po shtynte pa nevojë procesin gjyqësor. Karadzhici nuk është dakord me emërimin e avokatit Harvey dhe kërkoi ta zgjedhë vetë mbrojtësin ligjor. Radovan Karadzhic përballet me 11 akuza, mes të cilave dhe ato për gjenocid dhe krime kundër njerëzimit. Beograd, grupat që merren me të drejtat e medjave i kanë bërë thirrje autoriteteve serbe që të nisin dialog me mediat rreth ligjit për shtypin. Sipas organizatave ndërkombëtare, ligji mund të kufizojë shtypin për të përmbushur rolin që ka në shoqërinë demokratike. Sarajevo, 10 persona me aftësi të kufizuar kanë zaptuar parlamentin e Bosnjës. Ata thonë se nuk do të largohen derisa qeveria të ratifikojë konventin e Kombeve të Bashkuara për të drejtat e personave me aftësi të kufizuara. Ata kanë hyrë në ndërtesën e parlamentit gjatë ditës së djeshme, çka përkonte me ditën botërore të personave me aftësi të kufizuar. Kryeministri i Bosnjës tha se qeveria e tij e ka nënshkruar konventin, por ministri për të drejtat e njeriut dhe refugjatët nuk e ka dërguar për miratimin përfundimtar parlamentit. Washington, Shtetet e Bashkuara kanë përsëritur se Irani ende përballet me afatin deri në fund të vitit që ta pranojë propozimin marrëveshjen e Kombeve të Bashkuara ose do të përballet me sanksione të reja të OKB-s. Zëdhënësi i Shtëpisë së Bardhë Robert Gibbs tha se koha po kalon për Iranin. Deri tani Tehrani ka mohuar ta pranojë marrëveshjen me fuqitë botërore që ta dërgojë uraniumin jashtë vendit për të konvertuar në karburant bërthamor. Islamabad, të paktën 40 vet besohet se janë vrarë dhe dhjetra të tjerë janë plagosur në sulmin e sotëm vetvrasjes ndaj një xhamie në qytetin pakistanez Rawalpindi. Rawalpindi, i cili është qendër e armatës së Pakistanit, dy herë ka qenë shënjestër e sulmeve në kohën kur forcat qeveritare po luftojnë me militantët islamistë në zonat afër kufirit me Afganistanin. Madrid, Spanja ka shënuar vdekjen e një pacienti nga virusi H1N1. Autoritetet spanjolle kanë theksuar se tek viktima virusi kishte pësuar mutacion. Organizata botërore e shëndetësisë ka theksuar se mutacion të këtij virusi janë vënë edhe në Brazil, Kinë, Japoni, Meksik, Ukrainë dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Të njëjtat burime theksojnë se janë shënuar rënje të rasteve të prekjes nga gripi i derave në Amerikën e Veriut, çfarë ofron shpresën se situata pandemike po shkon drejt fundit. Ndoqët bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
I kthehemi pjesës tematike. Në Bruxelles, ministrat e jashtëm të vendeve anëtare të NATO-s kanë premtuar 7000 trupa shtesë për Afganistanin. Lidhur me Kosovën, ata kanë theksuar se po punojnë që ta kthejnë KFOR-in në një mision parandalues, derisa Malizi tashmë është anëtar i planit të veprimit për anëtarësi. Nga Bruxelles kemi raportin e Augustin Palokajt.
Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton ka përshëndetur sot dhe solidaritetin që kanë dëshmuar aleatet e NATO-s me planin e ri strategjik të presidentit amerikan Obama për misionin në Afganistan. Edhe sekretari përgjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen ka thënë sot se alianca ka dëshmuar se është e gatshme që të rrisë misionin në Afganistan për të kryer siç duhet detyrat për të ndihmuar forcat e sigurisë në atë vend. Rasmussen ka thënë se së paku 25 shtete anëtare të NATO-s kanë premtuar se do të dërgojnë më shumë se 7000 trupa shtesë në atë mision, duke patur parasysh se vetë Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të dërgojnë më shumë se 30000 ushtarë. Afganistani ka qenë tema kryesore e takimit dyditor, ndërsa sot pos shteteve të NATO-s në këtë takim kanë marrë pjesë edhe shtete tjera që nuk janë anëtare të aleancës, por marrin pjesë në misionin në Afganistan. Edhe pse Afganistani është misioni më i madh dhe tash më sfidues i NATO-s, është diskutuar shkurtimisht edhe për misionin tjetër të fortë të NATO-s, e është misioni KFOR-it në Kosovë. Në deklaratën përfundimtare të takimit ministror, vetëm thuhet se NATO-ja po vazhdon misionin e KFOR-it në Kosovë sipas rezolutës së Këshillit të Sigurimit të OKB-s dhe se po vazhdohet gradualisht të transformimi i këtij misioni, transformimi bazuar në kushtëzimet politike, por që do të jetë nën rivlerësimin politik edhe në të ardhmen. Sipas burimeve të NATO-s, kjo do të thotë se NATO-ja tash për tash vazhdon planin e zvoglimit të planisë në Kosovë në transformimin e misionit nga një mision që kishte për detyrë vendosjen e paqes në një mision që do të ketë mision parandalues, por edhe kjo do të varet nga situata në teren. Sa i përket Ballkanit, tema kryesore e kësaj rave kanë qenë dy shtetet të cilat kanë aspiruar antarësim në NATO, Mali, Zi dhe Bosnjë-Hercegovina. Për Malin e Zi është vendosur që të hapet jashtëquajtur i procesi i planit të veprimit për antarësim, i njohur në fjalorin e NATO-s si MAP. Pra Mali Zi është edhe formalisht tash në rrugë drejt antarësimit në NATO. Për Bosnjë-Hercegovinën, e cila po ashtu ka kërkuar antarësim në NATO, është gjetur një formulë kompromisi sipas së cilës këtij shteti po ashtu i premtohet se do të merr një map kur të plotësojnë kriteret, pra kur të bëjnë një përparim më të madh në përmbushjen e reformave. Kanë qenë disa shtete të cilat në këtë fazë kanë kundërshtuar hapjen e një perspektive të tillë për Bosnjë-Hercegovinën, duke marrë parasysh se liderët politik në atë vend nuk kanë arritur ende përparim të mjaftueshëm. Por shumë shtete tjera kanë qenë të interesuara që Bosnjë-Hercegovinës të jepet një sinjal i qartë se ajo nuk do të mbetet e izoluar nga ky proces. Me hapjen e perspektives së antarësimit në NATO për Malin e Zi edhe për Bosnjë-Hercegovinën, duke patur parasysh se Shqipëria dhe Kroacia tashmë janë anëtare, ndërsa Maqedonia po ashtu i ka përmbushur kushtet pos-zgjidhjes së çështjes së emrit, mbetet vetëm Serbia, shtet i rajonit i cili nuk ka interes për të hyrë në NATO tash për tash. Por në takimin e sotëm edhe Serbisë i është dërguar një sinjal se edhe për të, kur të jetë interesuar, do të mbeten dyert e hapura, sipas kushteve të njëjta që vlejnë edhe për vendet tjera. Ministrat e jashtëm të NATO-s, sa i përket Serbisë, kanë shprehur një kënaqësi për faktin se Serbia po bën hapa të rritjes së bashkëpunimit me NATO-n. Ky takim ka qenë takimi i parë i ministrave të jashtëm të NATO-s prej kur Shqipëria dhe Kroacia kanë hyrë në këtë aleancë, anëtarët të plotfuqishme ishin bërë me 1 prill të këtij viti. Si Shqipëria, ashtu edhe Kroacia kanë shprehur po ashtu gatishmëri për të rritur kontributin e tyre në misionin e Afganistanit. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Kalojmë në zhvillimet në Kosovë. Rasti Blaca vazhdon të nxjerrë reagimin në skenën politike të vendit. Zyrtarët e qeverisë por dhe të partive opozitare kanë thënë se institucionet e rendit kanë reaguar me vonesë në rastin e Nazim Blacës. Por policia nga ana e saj thekson se kanë ndjekur procedurat përkatëse. Nga Prishtina raporton korrespondentja jon Albana Isufi.
Pothuaj një javë pas paraqitjes publike të Nazim Blacës, i cili tha se nën urdhrat e shikut ka marrë pjesë në një vrasje dhe aktivitete tjera kriminale, reagimet vazhdojnë si nga vetë institucionet ashtu edhe nga subjektet politike. Zëdhënësi i qeverisë së Kosovës Memli Krasniqi ka thënë sot se ka pasur paqartësi mbi aspektet procedurale në lidhje me administrimin e rastit. Nazim Blaca është lënë i lirë më shumë se 24 orë pasi që ka deklaruar se ka marrë pjesë në vrasje. Krasniqi thotë se është dashur të reagohet më shpejt.
Ka pasur hapësirë që disa hapa të ndërmire në një formë tjetër apo në një formë më efikase, më të shpejt, dhe të ketë një menaxhim më efikas të disa aspekteve të kësaj gjendje, të kësaj situate, për që ne presim që institucionet e rendit, ligjet dhe drejtësisë të kryjnë detyrat dhe obligimet e veta.
Në anën tjetër, jashtë në kritika ndaj autoriteteve të rendit ka qenë kreu i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj. Ai ka thënë se si pasojë e reagimit të vonuar është dëmtuar Kosova.
Do të ishte fotografi e mirë për Kosovën pas deklaratës së zotit Blaça, që një zyrtari policisë Kosovës, i cili e identifikoi veten në atë parë, kush është, edhe i tregon zotrisë, edhe i kërkon legjitimim, po të kishte dalë historia me deklarimet e zotit Blaça, edhe një historie si pjesëtari i rendit Kosovës e legjitimoi zotin Blaça dhe ftoi në bisedë më teme, ne kishim fituar si Kosovë. Do thotë kjo ka qenë një gabim i madh, që ka dalë një historie, nuk ka dalë pjesa tjetër. Edhe është bërë dëm Kosovës, edhe është një temë ndihshme, edhe është momentet ndihshme për Kosovën.
Por policia e Kosovës nuk pajtohet me këto deklarime, sikurse edhe në ditët e para pas paraqitjes së Blacës, edhe tani policia thotë se ka ndjekur procedurat përkatëse. Zëdhënësi Baki Kelani thotë se arrestimi nuk ka mundur të ndodhë me që çështja ka qenë në duar të prokurorisë së Euleksit.
Kemi pas kontakte të vazhdueshme si në prokurorinë speciale të Euleksit, prokurorët vendor, kemi kërkuar që të ndërmirët e një hap konkret lidhër me rastin e shfaqjes publike të zotrit Blacës. Mirë po, deri në ato momente, komponenta e Euleksit është përgjegjur se ata janë duke vetuar rastin dhe në momentin që neve në është dhe një informacion dhe është bërë një kërkesë të tillë që ajtë është shoqërohet me prokurori, ne i kemi rëstuar dhe kemi bërë një shoqërim të tillë së bashku me policinë e Euleksit.
Por Haradinaj thotë se rasti Blaca dallon dhe arrestimi i tij ka qenë i domosdoshëm.
Dallon për shembull dhënia një deklarate në proces caktuar hetusis, edhe deklarimi publik për të bërë ato caktuara. Kur ai kthehet në deklarim publik, organet e rendit publik janë detyruar me ndërhyj, se do të thonë janë dëmtuar procedurat ligjore dhe ndërhyjnë.
Zyrtarët e qeverisë kanë kërkuar që politika të lë drejtësin të thotë fjalën e vet në rastin Blaca. Tashmë i akuzuar nga Euleksi për vrasje dhe përfshirje në krim të organizuar, Nazim Blaca në dëshminë e tij ka thënë se urdhra për vrasje ka marrë nga strukturat e Shikut, disa nga emrat e të cilëve sot gjenden në strukturat e qeverisë apo udhëheqësisë së Partisë Demokratike të Kosovës. Zëdhënësi Membli Krasniqi thotë se duke u bazuar në fakte do të ketë hetime ndaj secilit.
Ne kemi kërkuar që të bëhen të gjitha hetimet e mundshme, që të bëhet një zbardhje e plotë të gjitha fakteve.
Në anën tjetër, Haradinaj në një konferencë për gazetarë ka kërkuar që të zbardhen të gjitha veprat kriminale që kanë ndodhur në Kosovën e pas luftës. Një ditë më parë, në një deklaratë përbashkët, presidenti Sediu dhe kryeministri Thaçi kanë kërkuar një gjë të tillë, por njëkohësisht kanë kërkuar distancimin e plotë të politikës nga gjyqësia dhe transparencë të nevojshme të mbështetur në ligj. Nazim Blaca, me vendim të një gjykatësi të Euleksit, aktualisht gjendet në arrest shtëpiak një mujor. Euleksi në anën tjetër ka bërë të ditur se nuk do të jap asnjë informacion në rastin Blaca për hir të, siç kanë thënë, konfidencialitetit të hetimeve. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi. Ndryshëm temën e informacioneve, infektologët e qendrës klinike universitare zhvilluan një videokonferencë me ekspertët për sëmundje infektive nga Britania e Madhe, Irlanda dhe Italia në lidhje me trajtimin klinik të rasteve të virusit H1N1. Gjatë kësaj konference u shkëmbyen përvojat për veprimet që mund të ndërmerren dhe metodologjinë e trajtimit të gripit të derave. Nga Prishtina, ulësit i sjell korrespondentja jone Dona Peci.
Ekrani i madh i një televizori të vendosur në amfiteatrin e qendrës së telemjekësisë së Kosovës në Prishtinë u shndrua në portal komunikimi me Londrën, Dublinin dhe Romën për rreth 70 mjek asistent dhe infirmier të klinikës infektive, të cilët për më shumë se 2 orë shkëmbyen përvojat për trajtimin klinik të rasteve të virusit AH1N1 me ekspertët e këtyre qendrave në botë. Videokonferenca u zhvillua në mënyrë interaktive dhe nisi me ligjëratën e një eksperti britanik mbi trajtimin e të sëmurëve me suficiencë respiratore. Infektologu Sali Ahmeti e vlerësoi si të frytshme konferencën e organizuar nga zyra organizatës botërore të shëndetësisë në Kosovë.
Shpesh këtu ekspert niveleve shumë të larta kanë çaste të ndryshme, mirë po natyrisht këto është esenca këtyre se nga shumë shkëmbime mendimesh zgjidhet ai për cilin mendohet se është më i miri dhe më efikas.
Tha Ahmeti, pyetja e të cilit drejtuar këshilltarit për mjekësi urgjente, një herazi këshilltari i OBSH-s Simon Mardell, ndërlidhej me konstatimin se gripet e zakonshme prekin kryesisht personat e moshave të vjetra dhe ata me sëmundje kronike, ndërsa infektimet me virusin AH1N1 kanë ndodhur edhe te personat e moshës 20 deri në 40 vjeçare. Ahmeti kërkoi mendimin e mjekut britanik për vlerësimin se ka ndodhur kjo për shkak të patogjenitetit të shtamit të virusit dhe strukturës gjenetike të tij. Lidhe me këtë, Mardell tha.
I think at the beginning of a pandemic, I noticed that countries were reporting.
Mendoj se në fillim të pandemisë kam vërejtur se shtetet po raportonin për adoleshentë që ju drejtoheshin sistemit të shëndetësisë në ditën e fundit apo me forcat e fundit të jetës. Mendoj se njerëzit e moshës më të re kanë një sistem mbrojtës më të madh, por pastaj pësojnë një shkatrim të shpejtë dhe të rënd. Andaj mendoj se prishkrimet që ofruat ju për këtë sëmundje nuk dallon shumë nga ajo që kam parë në shtete të tjera. U shpreh Mardell duke këshilluar të gjitha institucionet përgjegjëse në Kosovë për trajtimin e virusit AH1N1 të marrin masa paraprake para një shpërthimi më të madh të virusit. Nevoja për marrjen e masave parandaluese dhe monitorimin e trendit të infektimit me të ashtu quajturin gripin e derave u ngrit edhe nga shefi i OBSH-s për Kosovën, Skënder Syla.
Numri i viktimave deri më tani mbaz informatave të Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik është 10. Ne nuk mund të themi që është në rritje, për arsye të ditëve të fundit kemi më pak hospitalizime, po ashtu edhe numri. Mirpo gjendja duhet të monitorohet për sa afërmi, të vërehen trendet dhe pastaj edhe masat të ndërmirren në mënyrë adekuate.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Amerikanët po i kthejnë izolacionizmit dhe unilateralizmit, derisa terrorizmi, Irani dhe paqëndrueshmëria ekonomike janë ndrojat më të mëdha të opinionit në Shtetet e Bashkuara. Kto janë disa nga përfundimet e anketës më të fundit nga qendra Pew. Nga Washingtoni kemi raportin e korrespondentes son Heather Maher. Një anketë e fundit tregon se shumica dërmuese e amerikanëve duhet të kujdesen për problemet e veta kur vjen puna tek politika ndërkombëtare. Këtë ndjesi ilustron dhe vetëmri që Qendra e Hulumtimeve Pew ka vënë rezultateve të anketës. Ndjenja e izolacionizmit më e lartë në 4 dekadat e fundit. 49% e të anketuarve janë të mendimit se Shtetet e Bashkuara duhet të qëndrojnë larg problemeve të tjerëve dhe të lënë shtetet e tjera të zgjidhin shqetësimet e tyre brenda mundësive që kanë. Kjo shifër është më e lartë në 40 vitet e fundit dhe përfaqëson një rritje prej 30%-sh krahasuar me 7 vite më parë. Andrew Kohut, drejtori i qendrës Pew, thotë se kjo është një rritje e arsyeshme e izolacionizmit, por që ka edhe shpjegimin e vet.
I think part of the reason here is the American public's focus on.
Mendoj se kjo mund të shpjegohet me faktin se publiku amerikan fokusohet në gjendjen e keqe të ekonomisë, por njëherësh ata nuk ndihen mirë me situatën aktuale në botë. Janë në dy luftra për të cilat publiku mendon se nuk po shkojnë si duhet. Shqetësimet për terrorizmin janë edhe më të mëdha se sa ishin 4 vite më parë. Në këtë kuptim, publiku amerikan nuk ndihet shumë i lidhur me pjesën tjetër të botës, sqaron Kohut. Paralelisht me rritjen e ndjesisë së izolacionizmit në mesin e amerikanëve është rritur ndjeshëm dhe unilateralizmi. 44% e amerikanëve, shkalla më lart kjo në 45 vitet e fundit, thonë se nga që Shtetet e Bashkuara janë vendi më i fuqishëm në botë, duhet të veprojnë sipas mënyrës së vet në çështjet ndërkombëtare, pa u shqetësuar nëse shtetet e tjera janë dakord apo jo. Anketa më e fundit tregon dhe mungesën e entuziazmit të opinionit të gjerë lidhur me politikat e jashtme të Obamas, veçanërisht atë ndaj Afganistanit. 32% e të anketuarve mendojnë se duhet të rritur prania amerikane në Afganistan, derisa 40% janë kundër rritjes së numrit të trupave amerikane në këtë vend. Po kështu ka një rritje dhe shkalla e dyshimit në mesin opinionit rreth vlerës së kësaj lufte. James Lindsay, drejtori i studimeve në Këshillin për Marrëdhënie me Jashtë, thotë se rezultatet e anketës paraqesin problem për Obaman në kohën kur ai ka vendosur ta thelloj praninë ushtarake amerikane në Afganistan.
My guess is as long as the public and influentials.
Parashikimi im është se përsa kohë publiku dhe opinionbërësit janë të bindur se nuk mund ta zgjidhin problemin e Afganistanit, atëherë do të jetë shumë e vështirë të ruhet një mbështetje e gjerë për përfshirjen në Afganistan, thotë Lindsay për Radio Evropa e Lirë. Një tjetër element i rëndësishëm ka të bëjë me faktin se publiku amerikan e shikon në rolin e rritjes të Kinës në planin global si diçka të frikshme. 53% e amerikanëve besojnë se Kina paraqet kërcënim për Shtetet e Bashkuara. Por Kohut shton se amerikanët nuk e shohin Kinën në dritë negative, vetëm se i tremben rritjes së saj ekonomike. Mendoj se në një kohë kur publiku e ndjen se Kina e ka tejkaluar ekonomikisht Shtetet e Bashkuara, derisa njerëzit ndjehen keq lidhur me gjendjen e ekonomisë amerikane, nuk është e palogjikshme se njerëzit do të arrijnë në përfundimin se Kina është kërcënim, sqaron Kohut nga qendra Pew. Kjo fundit ka klasifikuar dhe tre elementët që më së shumti i tremb amerikanët. Ato janë grupe terroriste si Al-Qaida, programi bërthamor i Iranit dhe paqëndrueshmëria ekonomike. Nga ana tjetër, amerikanët nuk e shohin më Rusin si armik, thot Kohut. Rusia me kalimin e viteve duket se është vlerësuar si kërcënim në sytë e publikut amerikan, pohon Kohut. Një tjetër gjetje interesante e anketës ka të bëjë dhe me teknikat e cilësuara si torturë gjatë procesit të malis në pyetje. Presidenti Obama ka deklaruar se gjatë presidencës së tij nuk do të përdoren më teknika të tilla, por amerikanët mendojnë se në disa raste përdorimi i këtyre teknikave është justifikuar, veçanërisht kur bëhet fjala për të dyshuarit për terrorizëm. Këtë mendim e ndajnë rreth 54% e amerikanëve. Për parambylljes e emisionit ju kujtojmë edhe njëherë informacionet kryesore që ndoqët. Sot në Hagë, Serbia humbi një nga mbështetësit, Burundi mbajti qëndrim të paanshëm, Brazili dhe Bolivia kundër pavarësisë, Bullgaria në mbrojtje të shtetit Kosovës. Politikanët kosovarë të kënaqur nga java e pare gjykimit të pavarësisë në Hagë. Mosveprimi i shtetit në rastin Blaca dëmtoi imazhin e Kosovës, sot e shqetësuar opozita kosovare. Malizi pranohet në planin e veprimit të NATO-s për antarësim, vendimi për Bosnjën shtyhet. Një shqipëson mutacion tek viktima e fundit në Spanjë, bie numri të prekurve nga gripi derave në Amerikën e Veriut. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të fundit të ditës të Radios Evropa e Lirë. Përpara se të ndahemi, ju kujtojmë se programet tona mund të dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Njërësh në çdo kohë mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimet tona të radhës nga Praga, mund të dëgjoni.